For 250 år siden verserte ryktene i Paris om en ny og oppskrytt behandling som kunne kurere sykdom etter sykdom. Magnetisme. Og en gruppe forskere satte seg fore å finne ut om dette virkelig kunne stemme. Kan magnetisme helbrede syke?
Det fant de ingen holdepunkter for.
Men de fant ut noe annet.
De fant ut at vi på mystisk vis kan bli frisk helt av oss selv.
Og hvor mystisk er det? Det skal vi finne ut i denne episoden av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sundevåg, og med meg i dag har jeg journalist i forskning.no, Ingrid Spilde. Ingrid, denne historien begynner med en geskjeftig, karismatisk tysker.
Det gjør det. Han heter Franz Anton Mesmer, og han mente rett og slett at han hadde oppdaget en mystisk usynlig kraft.
Ja, en helt spesiell kraft, må vi vel kunne si. En type magnetisme som strømmer gjennom alt levende.
Og han kalte det animalsk magnetisme. Og ubalanse i denne kraften, det kunne gjøre folk syke. Men med de riktige redskapene, magneter for eksempel, så kunne man gjenopprette balansen i kraften og gjøre folk friske igjen. Og Mesmer, han oppdaget beleilig nok at han selv faktisk hadde denne kraften, og kunne kontrollere den på en måte. Og han brukte den til å behandle folk med, og snart så summa Paris av historier om pasienter som var blitt kurert.
Og på venterommet til Mesmer, der ble det jo da trangt om plassen etter hvert. For det er jo så mange som er syk og vil bli frisk.
Og det er jo bare én Mesmer. Men Mesmer er en, som du sa, geskjeftig fyr. Han hyrer inn assistenter, og så gjør han en veldig kjekk oppdagelse til. Han finner ut at han kan vifte med hendene og gjøre det som bevegelser over vann, og så magnetiserer han vannet. Og da kan han jo putte det vannet opp i tønna, som han lager et slags sånn instrument av, hvor det stikker sånne metallstenger ut av tønna, og så kan pasientene sitte rundt og holde i hver sin metallstang, sånn at de kommer i kontakt med magnetismen, og så går Mesmer eller assistenten rundt og dirigerer denne kraften til riktig sted på kroppen der de trenger å bli helbredet.
Hvem er pasientene?
Jeg tror det er overklassen og mange damer som sitter sammen i dette store rommet, og det er en av assistentene spiller litt sånn overjordisk musikk på et rart instrument som kalles glassharpe. Det blir veldig sånn spøkelsesaktig. Og reaksjonene lar ikke vente på seg. Pasientene de skjelver, og de besvimer, og de rister. Man kalte det å bli mesmerisert, og så blir de friskere.
Du sa de ble mesmerisert, sant? Og hypnose, det het faktisk mesmerisme i mange år det, før vi gikk over til å kalle det hypnose, på grunn av denne mesmer. Men som alt som er for godt til å være sant, så skulle ikke denne animalske magnetismens helbredende kraft vare.
Nei, dessverre ikke. Ryktene gikk jo i Paris, og dette her kom Ludvig den 16. For øre. Og dette var jo opplysningstida, og han begynte å stille spørsmål. Finnes det virkelig en sånn magnetisk kraft som finnes i menneskene? Så han nedsatte en kommisjon med mange av datidens store vitenskapsfolk, og den var ledet av Benjamin Franklin. Han var amerikansk både oppfinner og politiker, og for tida så var han da USAs første ambassadør i Paris. Han hadde jo vært med på å lede den amerikanske revolusjonen, og nå sto han liksom i starten av å lede en annen revolusjon, som skulle bli en av medisinens største vendepunkter. Fordi når de skulle prøve å finne ut om denne animalske magnetismen faktisk eksisterte, så satte de opp eksperimenter som gikk ut på at pasientene fikk bind for øynene. For da så de jo ikke hvor behandlerne var og hva de gjorde.
Nei, en blindtest?
Rett og slett en blindtest. De satte opp mange forskjellige typer tester, både med bind for øynene på pasientene, og hvor de brukte vann som de sa var magnetisert, men som faktisk ikke var det. Og så testet de det i flere omganger.
Og hva fant de ut?
De fant jo ut at pasientene ble friske.
Ja.
Men også at det ikke hadde noen ting med magnetismen å gjøre. Fordi pasientene de ble friske av helt vanlig vann, også de som ikke var magnetisert. Mens andre ble ikke friske av det magnetiserte vannet. Kort sagt, de som trodde de fick behandling følte sig friskere. De som ikke trodde de fick behandling følte ingenting. Det eneste som betydde noe var hva pasienten selv trodde.
Der sa du det. Det eneste som betyr noe hva pasienten selv tror. Og dette var den første vitenskapelige placebo-kontrollerte blindstudien, kan vi si det?
Ja, jeg tror kanskje vi kan si det.
Og den ga oss jo flere viktige svar.
Spesielt to. For det første så viste den jo at animalsk magnetisme ikke ser ut til å eksistere. Men ikke minst at mennesker har en slags mystisk evne til å bli frisk av seg selv, hvis de bare tror på behandlingen.
Ja, og det klart at dette må ha vært mystisk. For nå vi jo i opplysningstiden, vi på 1700-tallet, Ingrid, hvor opplyste mennesker velger å tro på vitenskapen, ikke på religiøse og overnaturlige forklaringer lenger. Men hvordan skal de da forklare at mennesker blir friske av ingenting, av å tro?
Ja, det jo ikke så lett, og det skal nok gå mange år før vitenskapen får noen gode svar på det også. Men tanken jo planta da, ikke sant? Hvor du tenker at hvis du styrer dette på riktig måte, så kan du jo snuble over et helt fantastisk redskap for leger. Og Franklin sine eksperimenter, de antydde jo faktisk at nærmest et hvilket som helst godt behandlingsresultat i virkeligheten kan skyldes pasienten sin innbildning. Og det leder jo til at man må tenke at hvis man skal finne ut om en medisin virker, så må man sammenligne med narrmedisin, altså placebo.
Og det litt sånn som mange tenker om placebo i dag også. Som en litt plagsom illusion, så vi må skrelle bort i forskningen for å se hva som virkelig hjelper.
Så feil kan man ta. For altså placebo, det handler rett og slett ikke om innbildning. Det vet vi i dag.
Nå gjør vi et hopp til 2. verdenskrig, der en anestesilege i den amerikanske hæren befinner seg på et feltsykehus i Italia, der han opererer sårede soldater. Det forteller psykologspesialist Borik Schjøtt.
Han beskriver det at han var i feltsykehus, skulle operere, hadde morfin, plutselig gikk det tom for morfin. Så ser han at sykepleier som da ser at her har vi ikke mer smertestillende å gi, at hun fortsetter som om de hadde smertestillende å gi, og det hadde en, ikke full effekt, men en relativt god effekt på pasientene.
Legen, han het Henry Beecher, og han skjønner ingenting. Hva i all verden det som skjer?
Og så fortsetter han med hele problemstillingen, og begynte å sammenligne da militære med store skader i fronten, og sivile med tilsvarende skader i det sivile, og fant at militære med store skader, de hadde mye mindre smerter enn sivile med tilsvarende smerter. Og hans konklusjon på det var det at når du en militær i fronten, og det skjer noe alvorlig skade med deg, så får du to gode meldinger på en gang. Det ene at altså, du våkner opp og har vondt, da vet du at du lever. Det gladmelding nummer en, og gladmelding nummer to at du ble trukket vekk fra fronten. Så hele det at du kjente smerte, plage, ødelagt bein eller hva det hadde en helt annen type betydning enn for de sivile. Og det var Beecher som så innførte systemet med at vi må ha placebo-kontrollerte studier i en artikkel 10 år senere.
For frem til nå så var placebo oppfattet som narrmedisin og ikke noe annet. Og det var først og fremst leger som brukte det, forteller Schjøtt.
Leger som jobbet med alvorlig syke og gjerne døende pasienter og ikke hadde noe effektiv medisin, og tenkte at det bedre å gi noe som pasienten opplever er et tiltak, enn å ikke kunne gjøre noen ting i det hele tatt.
Og etter at Beecher publiserte sin studie i 1955, så fikk placebo en plass i forskningen, i alle kontrollerte studier av nye medikamenter.
Så da ble det et krav om at hvis du skal prøve ut et medikament, så må halvparten få det effektive medikamentet, og halvparten få placebo. Og placebo var da for eksempel en saltpille eller en sukkerpille, og så så man om effekten av det ene var bedre enn den andre. Så det kom inn som krav. Men så begynte det å bli litt interessant når man så at det var faktisk veldig mange av disse som fikk placeboeffekt, som også hadde en reell effekt, altså som fikk placebo-medisin som hadde en reell effekt. Og da begynner jo tanken, hva det da som skjer? dette bare innbildning, det forventninger, hva det for noe? Og det området som man kanskje har jobbet mest med dette, det først og fremst innenfor smertefeltet, hvor man ser at kanskje så mye som halvparten av de som får en pille som ikke virker, vil få en betydelig effekt, og kanskje den effekten vil være noe sånt noe som 30% smertereduksjon eller rundt der. Det er ikke uvanlig å se det. Og hva i all verden skyldes dette?
Ja, hva i all verden skyldes dette? Det skulle gå enda noen år før forskerne begynte å skjønne mer av placeboeffekten.
På 1970-tallet så var det noen forskere som begynte å mistenke at dette her måtte være noe biokemisk, altså at det måtte være noe som faktisk skjer i kroppen.
Og de klarte å påvise at de som fikk en placebo-pille, altså en ikke virksom pille, de hadde større utskilling av endorfiner i kroppen enn de som ikke fikk noe behandling i det hele tatt. Og det vil med andre ord bety at de som fikk noe som de trodde virket, men som ikke hadde noe effekt, da skilte de ut kroppens egen smertestillende, altså endogene opioider, som da faktisk var med på å dempe smerte hos dem. Og det er utrolig spennende. Og så ble det forsøket der, det ble gjentatt, og man fant ut at ja, her det en sånn effekt. At når du får noe du tror virker, så skiller du ut mer endorfiner i kroppen. Så har de prøvd det samme på andre områder også, og på helt utrolig forskjellige områder, som ved parkinsonisme for eksempel. Og også der har man vist at en person som får en tablett som ikke virker mot Parkinson i det hele tatt, når de får denne uvirksomme tabletten, så minskes skjelvingen betraktelig. Altså de slutter med den typiske Parkinson-skjelvingen når de får en medisin de tror virker. Og det har også prøvd det på andre områder.
Vi snakker altså om kroppens eget medisinskap med smertestillende stoffer.
Og at dette mer enn en teori, det viser et forsøk fra Universitetet i Torino på 90-tallet, der forskeren først påfører forsøkspersonene smerte under eksperimentelle betingelser, så gir han deltagerne et stoff som han sier er smertestillende, men som bare er en narepille. Og ikke uventet, så sier de nå at det gjør litt mindre vondt.
Altså en ren placeboeffekt.
Ja, men så, Ingrid, kommer den virkelige testen. For midt i eksperimentet så får noen av deltakerne et middel som gjør kroppen ufølsom for kroppens egne smertestillende stoffer. De morfinlignende stoffene som kalles opioider. Og resultatet er slående. Gruppen som får dette middelet rapporterer at nå kommer smerten tilbake. De mister altså effekten av placeboen. Og da tyder jo alt på at når placebobehandling virker smertestille, ja, da er forklaringen at kroppen skiller ut naturlige opioider. For blokkerer du disse, ja, da virker ikke placebobehandlingen lenger.
Så nå vet vi altså at placeboeffekten verken handler om å ignorere smerte, eller å ta seg sammen, eller innbildning. Den er reell, og har biokemisk forklaring.
Men så er spørsmålet, hva skal til da for å åpne dette medisinskapet som kroppen har, og utløse disse smertestillende stoffene? Det er opplagt at dette har med psykologi å gjøre, for placeboeffekten virker ikke på mennesker i koma, eller hvis du har alvorlig demens.
Og de første forklaringene de gikk jo på at det må være forventning. Altså hvis du forventer at det har en effekt, så har det en effekt. Og flere andre forskere, blant annet en som heter Albert Bandura, som jobbet mye med mestringstro, viste jo det på sine pasienter, at hvis du tror at du klarer å møte en potensielt smertefull situasjon på en god måte, så skiller du ut mer endorfiner, og du får det til på en god måte. Altså hvis du tror det går bra, så går det bra. Sånn at forventninger har vært en veldig viktig del av forklaringen.
Antageligvis den viktigste. Men det handler også om ubevisst læring. For eksempel så vet vi at en kreftpasient som skal til cellegiftbehandling kan føle kvalme bare i det han eller hun nærmer seg sykehuset. For pasienten har lært at behandlingen gjør dem kvalme. Og en del av placeboeffekten kan skyldes læring, sier Skjøtt.
La oss si at du har erfart at når jeg har vondt, og så kommer det en sykepleier og gir meg en pille, eller det kommer en person i hvit frakk, det å gi meg en pille, eller i den situasjonen skal jeg få en pille, og da får jeg smertelindring, så vil samme type stimuli kunne gi smertelindring også i andre sammenhenger, altså en ren læringseffekt.
Men det er sannsynligvis helt andre forklaringer også. For det siste 10 året så har en placeboforsker ved Harvard, Ted Kopchuk, oppdaget noe annet.
Han tar utgangspunkt i forskning på hvordan persepsjon eller sansing foregår. Der har vi tidligere trodd at vi får sanseimpulser, for eksempel at vi ser ting. Og da går signalene inn til hjernen, vi oppfatter hva det er, og så sorterer vi det etter at vi har fått disse impulsene inn. Altså du ser et kjent ansikt, tror du omriss av et kjent ansikt, og så lager du det til et kjent ansikt i hjernen din. Men så kan det se ut som om de forventningene vi har, de påvirker selve sansingen, altså hvilke synsinntrykk vi får inn. Så du tror du ser et kjent ansikt, og dermed så blir synsinntrykket påvirket, sånn at det som kommer til hjernen din, det er impulsene fra et kjent ansikt.
Så det vi sanser er preget av våre forventninger og erfaringer allerede før disse sanseinntrykkene når hjernen vår og blir bearbeidet der?
Ja, nemlig. Du tror du ser noe, og da blir også selve sansingen påvirket, og ikke bare oppfatningen av det. Og han viser til et forsøk som han var med på, hvor de tok 80 pasienter med irritabelt tarmsyndrom, altså de hadde store mageplager. Og halvparten av dem, de fikk da en pille med beskjed om at her får du en pille som ikke har noen effekt i det hele tatt.
Mens den andre halvparten ikke fikk noen pille, men ellers så ble begge gruppene behandlet likt.
Og etter 3 uker så de at den gruppa som hadde fått denne pillen med beskjed om at den ikke har noen effekt, de hadde betydelig mindre plager enn den andre gruppa. Så de altså fått en behandling som de fikk beskjed om ikke virket, og så virket den. Og hans tolkning av det er det at de sanseinntrykkene personen som fikk pillen fikk, det er at nå får man noe som fornuften sier at det virker. Selv om de rent bevisst hørte at det ikke virket. Så at kroppslig eller mentalt, eller hvordan det nå enn skjer, så innstilte personen seg på at dette har en effekt. Og da blir jo placebo langt mer enn bare forventninger og læring, men det blir noe hvordan vi sanser verden rundt oss også, og hvordan det påvirkes. Og da synes jeg det blir kjempespennende. Og veldig komplisert, og det gjør også at mange innenfor placebofeltet, de sier at placebo er egentlig et begrep vi må kvitte oss med, fordi det er så veldig mange andre ting. Det er sammensatt av mange ulike forhold, og derfor så må vi ikke late som om det bare er ett begrep, nemlig narremedisin, men at det er mye, mye mer komplisert enn som sagt.
Så det vi forestiller oss, enten det er gjennom forventning, eller ubevisst læring, eller andre mer finurlige måter, det kan påvirke prosesser i kroppen. Og det prøver Borg Skjøtt å utnytte i sitt arbeid med smertebehandling på Haukeland universitetssykehus.
Ja, hvis du ser på smerte som jeg jobber med, så kan jo det da bety at hvis du tror at det går bra med deg, hvis du tror at du får en behandling som virker, hvis du tror at du vil få mindre smerte, så kan det godt hende at kroppen gir deg rett ved blant annet å skille ut en del stoffer som lindrer smerte. Og der har vi eksempler på det, ikke bare med endorfiner som jeg snakket om i stad, men også endogene cannabinoider, som er en ny stoffgruppe som man også har testet på. Og man ser at hvis du tror at du takler en situasjon som er smertefull godt, så har du større utskilling også av endokannabinoider. Og da blir det spennende for meg å se hvordan kan vi få tilgang til akkurat de prosessene der. Altså at pasienten faktisk har tro på at det virker. Og hvordan kan man da gå inn og manipulere faktorer som skaper det vi tidligere ville kalle placeboeffekt. Akkurat her så er det mange som sier til meg at nå begynner jeg å bevege meg på en etisk farlig linje. Men da er det viktig å si at når jeg snakker om placebo, så er det ikke snakk om at jeg skal lure pasientene, men jeg skal få tak i de mekanismene som vi har lært om når det gjelder placebo.
Det er spennende. Men hvordan gjør han det hvis han skal behandle pasienter med store smerter?
Jeg har spurt han om det.
Den enkleste versjonen av det, så det å jobbe med pasienten for å spore opp i hvilke sammenhenger de opplever mindre smerte, og prøve å forsterke det, og prøve å bruke det. Sånn at mine pasienter vil jeg da ta med meg inn i ulike situasjoner hvor jeg tror at de klarer faktisk å påvirke sine smerter med ulike typer teknikker. Og hvis de da vil oppleve at de har mindre smerte, prøve å forsterke det ved å be dem legge veldig merke til det, og få dem til å få teorier om hva som skjedde, og virkelig utnytte det skikkelig, det at de har opplevd mindre smerte i den situasjonen.
Mye av forskningen på placebo har dreid seg om smerte. Det her placeboeffekten best dokumentert. Men det har vist seg at placeboeffekten, den virker også på en rekke andre plager. Sånn som angst, depresjon, astma, irritabel tarm som vi hørte om, migrene, høyt blodtrykk og så videre, flere andre. Men det mest fascinerende eksempelet det Parkinsons sykdom, Ingrid.
Ja, det ganske utrolig. Parkinson, den skyldes jo at hjernen produserer for lite dopamin, og det fører til disse symptomene som skjelvinger og muskelstivhet og bevegelseshemming og sånn. Og en av behandlingsformene som finnes for å dempe symptomene er at man rett og slett går inn med elektroder i hjernen og stimulerer de cellene som produserer dopamin, sånn at de lager mer. Og resultatene av sånn behandling ofte helt imponerende å se på. Så når du skrur på strømmen, så kan pasientene gå fra sånn skikkelig plaga med stiv kropp og skjelvinger til å bli nesten normal i løpet av veldig kort tid. Men det som helt utrolig, det at det samme kan skje når pasienten bare tror at strømmen blir slått på.
Ja, det helt utrolig. Men så spørsmålet, hvor lenge varer det en sånn placeboeffekt? Det spurte jeg professor i kognitiv neurovitenskap Per Aslaksen ved Universitetet i Tromsø.
Da, det jo fortsatt et litt sånn ubesvart spørsmål i forskningen. Da. Det jo noe vi lurer på. Hvor lenge kan en sånn en lært placeboeffekt eller en placeboeffekt som skyldes forventning, hvor lenge kan den vare? Og, altså, det finnes jo studier som har vist placeboeffekter i opp til en måned etter at man på en måte har introdusert denne placebobehandlingen. Mens andre studier viser det at det her går over ganske fort, altså nærmest med en gang man ute av laboratoriet eller i den undersøkelsessituasjonen man har vært i. Så det litt uklart. Men det man i hvert fall vet er at dess flere ganger man har på en måte fått indusert forventninger, altså dess flere ganger noen har fortelt deg at det her virker, og dess oftere kanskje du selv har opplevd en subjektiv effekt av det, dess lengre vil det vare også.
Og en ting til, sier Aslaksen, jo mer omfattende, inngripende behandlingen og jo lenger behandler snakker med pasienten, jo bedre blir placeboeffekten.
Og det derfor antageligvis en god del sånn alternative behandlingsformer virker veldig godt. Nettopp fordi at de har stor interaksjon med behandleren. Behandleren gir en positiv forventning, og dermed så virker behandlingen også bedre. Uten at det nødvendigvis er en medisinsk forklaring på det.
Så det å ta seg tid kan rett og slett være avgjørende, sier Aslaksen.
Jo mer du klarer å trygge en pasient, og dess mer du klarer å overbevise pasienten om at det her er en god behandling, og at det her er noe man tror på, det større sjanse er det også for at legen eller behandleren setter i gang en sånn placebo-respons, eller en forventningseffekt i pasienten.
Og dette er jo noe som skolemedisinen bør utnytte bedre. Det mener professor emeritus Arnstein Finseth, som også selv har forsket på placeboeffekten.
Ja, når vi mottar en behandling, så mottar vi jo ikke bare selve den virksomme tabletten eller hva det er, men vi mottar jo også for eksempel signaler fra omgivelsene, for eksempel hva legen sier, måten legen forteller om effekten på. Og det stor forskjell på om legen sier, dette her, det et skikkelig virksomt medikament, det tror vi kommer til å bli veldig bra for deg. Eller om legen sier, ja, vi vel i tvil om dette har noen effekt, da, men vi kan jo prøve. Og det skaper forskjellige reaksjoner hos pasienten. Vi blir enten glad eller forventningsfulle, eller vi blir deprimert eller engstelig eller skuffet. Og det da noen senter i hjernen som på en måte regulerer de der reaksjonene, kroppens respons på det. Og det som skjer når vi får en positiv forventning om effekt av et medikament, det at det sendes signaler fra hjernen til andre deler av hjernen som igjen sender signaler nedover i kroppen.
Og så finns det en motsatt reaksjon, Ingrid. For det motsatte placebo, det
nocebo. Og angst, for eksempel, kan utløse nocebo.
Angst og frykt placeboeffektens største fiende. Når vi redde, så virker ikke placeboeffekten, for da det andre mekanismer i hjernen som tar bort den placeboeffekten. Da får vi det vi kaller nocebo. Ved nocebo det skapt en negativ forventning, og da det andre mekanismer som slår til, og som kan bidra til at vi opplever smerten verre.
En god illustrasjon av nocebo-effekten kom da forskere gjorde en gjennomgang av studier som gjort på virkningen av hodepinetabletter, sier Borg Kjøtt.
Og da så man at omtrent 10% av de som fikk placebo-medisin, når man prøvde ut ulike medikamenter, omtrent 10% av de som fikk uvirksom medisin, de måtte avbryte studiene på grunn av bivirkninger som de ikke klarte å håndtere. Bivirkninger av en uvirksom medisin. Og det blir jo det samme som med placebo, at du forventer en negativ effekt av noe, og så får du en negativ effekt. La oss si at du får en medisin som ukjent for deg. Og så tenker du at denne medisinen den ukjent, så jeg må vite litt mer om det. Så gjør du sånn som de fleste gjør, du går og googler. Og da kommer du kanskje inn i felleskatalogen, og så ser du en liste av bivirkninger på den medisinen. Og når du ser den listen av bivirkninger, så tenker du, ja, jeg kjenner jo egentlig litt grann kløe i håndflatene, og så har jeg vært litt søvnig de siste to dagene. Man tror om ikke det på grunn av medisinen. Og så vil det sannsynligvis forsterke det, sånn at du får det enda dårligere. Og det jo kjent fra klinisk praksis. Vi ser en god del av det, at personer som leter etter bivirkninger, de vil også ofte få bivirkningene.
Nocebo-effekten, den ser du gjerne når legen og pasienten ikke snakker godt sammen. Det finns faktisk studier som viser at hvis en pasient ikke har så god tro på at den behandlingen som man får, og nå snakker vi om en virksom behandling, hvis han ikke har så god tro på at det virker, så kan du rett og slett si at behandlingen heller ikke virker.
Så du får nulla ut effekten av behandlingen
ja.
Ved at du ikke har tiltro til den?
Nettopp.
Det jo helt utrolig. Men hva kan være forklaringen på en sånn nocebo-effekt?
Vel, Borg Kjøtt ved smerteklinikken på Haukeland, han mener at angst eller bekymring utløser en stressreaksjon i kroppen. Og stressreaksjoner kan ikke bare få deg til å oppleve bivirkninger av en narremedisin. Den vil også kunne nulle ut, sånn som du sier, virkningen av virksomme mediciner. Altså, hvis du ikke har noen tro på at behandlingen som legen foreskriver virker, så altså sjansen for at den ikke virker større.
Men helt til slutt, Anne, det jo sånn at vi reagerer ulikt på forskjellige ting alle sammen, så hvor avgjørende egentlig din personlighet for at placeboeffekten eller nocebo-effekten skal slå til akkurat hos deg?
Vel, personlig så tror jeg at jeg er ganske mottagelig for placeboeffekten.
Ja vel, hvorfor det?
For det forskerne har prøvd å finne ut om personligheten din, om du utadvendt eller innadvendt, om du sosial, om du føyelig eller beskjeden, og så videre og så videre. Om noen av disse trekkene gjør deg mer mottagelig for placeboeffekten. Og det eneste de har funnet, sier Per Aslaksen i Tromsø, det
optimister, de responderer bedre på placebo-manipulasjon enn de som mer pessimist. Altså, man generelt mer optimist, så sannsynligheten større.
Og dermed denne episoden av Forskningspodden slutt. Du kan lese om mange andre finurlige aspekter ved placebo-effekten på forskning.no. Jeg heter Ingrid Spilde.
Og jeg heter Anne Sundevåg, og Forskningspodden laget med støtte fra Fritt Ord. Takk for at du hører på.